Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev va Xitoy Xalq Respublikasiga tashrifi doirasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan 23 hujjatni, shu jumladan viza talablaridan ozod qilish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Bu haqda Qozog'iston rahbarining matbuot xizmati xabar berdi. Bitimga muvofiq Qozog'iston va Xitoy fuqarolari davlat chegarasini kesib o'tgan paytdan e'tiboran 30 kalendar kundan ko'p bo'lmagan muddatni nazarda tutadi. Ya'ni ikki davlat fuqarolari 180 kalendar kuni ichida jami 90 kalendar kunida ushbu mamlakatlarga vizasiz borishi mumkin. Shuningdek, imzolangan hujjatlar orasida davlat rahbarining qo'shma bayonoti, hukumatlar o'rtasida Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishini rivojlantirish to'g'risidagi memorandum, texnik iqtisodiy hamkorlikda o'zaro anglashuv memorandumi, industriallashtirish va investitsiyalar sohasidagi hamkorlik rejasi mavjud. Ma'lumot uchun, ayni damda Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari Xitoyning Sian shahrida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazish, Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi sammitda ishtirok etish hamda Xitoyning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashish uchun bo'lib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.